Θα συζητήσουμε για τα θαλάσσια οικοσυστήματα που αλλάζουν και τις σύγχρονες προκλήσεις για τη θαλάσσια βιολογία και την αλία με τον κύριο Αθανάσιο Τσίκληρα, είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Ιχθυολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίκληρα.
Καλημέρα, δεν σας ακούω πολύ καλά βέβαια.
Ναι, δεν ξέρω αν μας ακούτε τώρα λίγο καλύτερα. Εμείς πάντως σας ακούμε.
Ναι, ναι, ωραία. Ναι,
κύριε καθηγητά, εμείς σας ακούμε μια χαρά. Πείτε μας λίγο, το αντικείμενο είναι η αλλαγή των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ποιες είναι οι σύγχρονες προκλήσεις, γιατί έχουμε και την κλιματική κρίση που ήδη εμείς και ως καταναλωτές τη βιώνουμε με τα ψάρια στο Αιγαίο για παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι εσείς ως επιστήμονες έχετε εντοπίσει έτσι και περισσότερα ζητήματα.
Ναι, η θεματική κάθε χρόνο στην αιτήσια αυτή συνάντηση και συμπόσιο της FishBase αλλάζει. Επειδή το φιλοξενούμε στην Ελλάδα αυτή τη χρονιά, επειδή η Μεσόγειος, ειδικά η Ανατολική Μεσόγειος, βρίσκεται στο επίκεντρο και της κλιματικής αλλαγής, αλλά και είναι από τις θάλασσες που είναι σχετικά υπεραλλευμένες, γι' αυτό δώσαμε αυτό το τίτλο φέτος. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, όντως η προκλήση είναι η κλιματική αλλαγή και η επίδραση που έχει τόσο στους θαλάσσιους πληθυσμούς, όσο και στην αλία. Δηλαδή στον τρόπο που ψαρεύουν οι ψαράδες, στη συχνότητα που ψαρεύουν, στην ένταση που ψαρεύουν, και στα βιολογικά χαρακτηριστικά των οργανισμών που ζουν στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, η μεγάλη πίεση που δέχονται τα θαλάσσια οικοσυστήματα διαχρονικά είναι η αλία. Η κλιματική αλλαγή απλώς έχει έρθει να επιτείνει το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι θαλάσσιοι πληθυσμοί της μείωσης της βιομάζας, δηλαδή εξαιτίας της υπεραλίευσης.
Μάλιστα. Δηλαδή πάλι ανθρώπινος παράγοντας και σε αυτή την περίπτωση.
Ναι, βέβαια εμείς μελετάμε τη βιολογία, η FishBase, η βάση αυτή δεδομένων που είναι παγκόσμια και έχει πληροφορία για όλα τα ψάρια, περιέχει ό,τι πληροφορία υπάρχει δημοσιευμένη για όλα τα είδη ψαριών στον κόσμο, τόσο στη θάλασσα όσο και στα εσωτερικά νερά, λίμνες και ποτάμια. Οπότε εμείς μελετάμε έτσι κι αλλιώς τους οργανισμούς αυτούς. Και σε κάποιες περιπτώσεις σε συνάρτηση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις.
Πάντως δεν παρατηρείται και μια μετακίνηση των θαλάσσιων πληθυσμών και των οικοσυστημάτων, σε κάποιες αλλαγές δεν εντοπίζεται. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτό το ψάρι λαγοκέφαλος, νομίζω λέγεται, το οποίο τα παλαιότερα χρόνια δεν υπήρχε στις ελληνικές θάλασσες.
Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια μετακίνηση και φυσική των πληθυσμών. Γενικώς, οι θαλάσσιοι οργανισμοί ακολουθούν τις συνθήκες στις οποίες διαβιούν καλύτερα. Έτσι, όταν αυξάνεται τη θερμοκρασία, κάποια ψάρια που έχουν απαιτήσεις για χαμηλότερες θερμοκρασίες μετακινούνται για να τις βρουν, ενώ κάποια άλλα που είναι πιο θερμόφιλα ακολουθούν τις θερμοκρασίες αυτές και ανεβαίνουν βορειότερα. Σε εμάς είμαστε στο βόρειο ημισφαίριο, έτσι. Τα συγκεκριμένα είδη που αναφέρατε έχουν έλθει από τη διόρυγα του Σουέζ, που επίσης είναι μια ανθρωπογενής κατασκευή προφανώς, και εξαπλώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο, έχοντας φτάσει σχεδόν σε όλο στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί αλλάζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα, το οποίο όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από τη στιγμή που υπάρχει εκεί διόρυγα, έχει επιτραπεί επικοινωνία ψαριών του Ινδικού ωκεανού με τις Μεσογείου.
Υπάρχει δηλαδή κάποια στιγμή, μπορεί να έρθει κάποια στιγμή στο μέλλον, που δεν θα βρίσκουμε τσιπούρες, για παράδειγμα, στα ελληνικά νερά ή μουρμούρες ή τον σπάρο το γνωστό, και θα έχουμε άλλα είδη ψαριών?
Σίγουρα θα αλλάζουν τα οικοσυστήματα, η σύνθεση των βιοκινητήτων αλλάζει και κάποια ψάρια θα τα βρίσκουμε λιγότερο ενδεχομένως από όσο παλιότερα και κάποια άλλα περισσότερο. Ήδη στο Νότιο Αιγαίο οι ψαριές των ψαράδων έχουν αλλάξει κατά πολύ και πιάνουν πάρα πολλά λεοντόψαρα, τα οποία είναι πεντανόστιμα παρεμπιπτόντως. Δεν είναι ότι δεν τρώγονται τα λεοντόψαρα ειδικά. Και λαγοκέφαλος, οι οποίοι δεν τρώγονται καθόλου. Δεν πρέπει να τρώγονται, δηλαδή, δεν πρέπει να καταναλώνονται.
Μάλιστα. Υπάρχουν είδη που είναι επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό αυτή τη στιγμή στις ελληνικές θάλασσες?
Οι λαγοκέφαλοι είναι, ναι, ναι, ναι.
Εκτός από τους λαγοκέφαλους.
Τα λεοντόψαρα καθόλου.
Τα λεοντόψαρα
έχουν,
δεν είναι.
Έχουν κάποια αγκάθια, όπως οι σκορπίνες που έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά για να καταναλωθούν. Είναι και πολύ νόστιμα.
Τώρα, επειδή μιλήσατε για.
Μόνο οι λαγοκέφαλοι και αυτά μόνο σε περίπτωση που καταναλωθούν, έτσι, όχι ότι που βρίσκονται στη θάλασσα.
Επειδή μιλήσατε για την αλιευτική διαχείριση, το πρόβλημα στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις ελληνικές θάλασσες, έτσι, αυτά που βλέπουμε και γνωρίζουμε και βλέπουμε και στους πάγκους.
Δεν το κατάλαβα καθόλου αυτό που ρωτήσατε.
Για την αλιευτική διαχείριση, επειδή αναφερθήκατε στην αλιευτική διαχείριση, το πρόβλημα είναι η μέθοδος που ακολουθούν οι ψαράδες στα ελληνικά νερά ή η υπεραλίευση.
Η υπεραλίευση σημαίνει ότι ψαρεύουμε παραπάνω από όσο μπορεί να αντέξει το οικοσύστημα μέσω των φυσικών διεργασιών της αναπαραγωγής και της σωματικής αύξησης των ψαριών. Εμείς αφαιρούμε περισσότερα από τη θάλασσα από όσα προκύπτουν από την αναπαραγωγή των ψαριών. Οπότε συνολικά πρέπει να ψαρεύουμε λιγότερο. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες μέθοδοι οι οποίες είναι πιο καταστροφικές για τα ευαίσθητα ενδιαιτήματα στα οποία ζουν τα ψάρια και αυτές πρέπει να περιοριστούν σε περιοχές που δεν προκαλούν μεγάλη ζημιά. Αλλά τώρα με την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία αυτό σχεδόν το έχουμε πετύχει. Μιλάμε τώρα μόνο για κάποιες περιπτώσεις παράνομης αλίας, οι οποίες έτσι και αλλιώς για να εξαλειφθούν εντελώς είναι θέμα ελέγχου από τις αρχές. Αυτή τη στιγμή με τα υπάρχοντα νομοθετικά εργαλεία και τις ρυθμίσεις που υπάρχουν στις ελληνικές και στις ευρωπαϊκές θάλασσες μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε τα οικοσυστήματα περίπου εκεί που πρέπει. Δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αλλά θεωρητικά μπορούμε να το κάνουμε.
Μάλιστα. Τώρα, όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσετε στο συμπόσιο που θα γίνει στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Συμμετέχουν συνάδελφοί σας από πολλές χώρες?
Είναι συνάδελφοι από όλο τον κόσμο, από Αφρική, Αμερική και Βόρεια και Νότια, Οκεανία, Ασία και Ευρώπη, φυσικά πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων ο πιο διακεκριμένος επιστήμονας όλων των εποχών και ο πιο διάσημος στο δικό μας το αντικείμενο, ο Ντάνιελ Πόλι, που είναι Γάλλος πολίτης, αλλά είναι καθηγητής εδώ και 30 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του British Columbia, στο Vancouver του Καναδά. Είναι το πιο μεγάλο όνομα και είναι αυτός που θα μιλήσει κιόλας για την επίδραση που έχει η κλιματική αλλαγή στη σωματική αύξηση των ψαριών και πώς δηλαδή μπορεί σε μερικά χρόνια τα ψάρια να μην μπορούν να μεγαλώσουν αρκετά, όλα τα είδη, να μην μπορούν να μεγαλώσουν αρκετά, γιατί θα υπάρχει αρκετό οξυγόνο στις θάλασσες, που η μείωση του οξυγόνου είναι αυτή αποτέλεσμα της αύξησης θερμοκρασίας.
Σε όλα τα είδη
είναι
αυτό.
Είναι το πιο ενδιαφέρον ζήτημα που θα συζητηθεί.
Ναι, όχι, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που λέτε. Σε όλα τα είδη μπορεί να γίνει αυτό ή σε συγκεκριμένα είδη?
Ναι, για όλα τα είδη. Η θεωρία αυτή προβλέπει ότι όταν υπάρχει λιγότερο οξυγόνο, μεγαλώνουν λίγο λιγότερο. Μην φανταστείτε ότι ένας μεγάλος καρχαρίας θα γίνει γάβρος, αλλά ο γάβρος θα φτάσει σε μικρότερο μέγεθος, η σαρδέλα το ίδιο και τα μεγάλα ψάρια το ίδιο. Δεν έχει εξεταστεί η επίδραση αυτή ακριβώς σε όλα τα ίδια, αλλά επειδή είναι μια θεωρία βιολογική, θεωρητικά ισχύει για όλα τα είδη ψαριών.
Αυτό παρατηρείτε ήδη στα ψάρια, κύριε Τσίκληρα, ή αναμένουμε να συμβεί?
Ευχαριστώ πολύ. Δεν σας ακούω καλά. Ελπίζω να κατάλαβα καλά τις ερωτήσεις και να σας απάντησα. Είναι πολύ κακή σύνδεση.
Ναι, ναι. Απλά σας ρώτησα, κύριε καθηγητά, αν αυτό ισχύει ήδη στα ψάρια στις ελληνικές θάλασσες ή αναμένουμε να συμβεί. Το μέγεθός τους δηλαδή να αλλάξει.
Αχ, τώρα σας ακούω καλά. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, ισχύει ήδη. Η επίδραση αυτού του φαινομένου είναι πιο έντονη τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά δεν έχει οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις αυτή τη στιγμή, σε σημαντικούς περιορισμούς στην αύξηση των ψαριών ακόμη, γιατί τα περισσότερα είδη που θα επηρεάζονταν πολύ είναι αυτά που ζουν και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε θέλει ένα διάστημα 2-3 γενεών για να το δούμε αυτό εμείς στην πραγματικότητα.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στο ετήσιο συμπόσιο που διοργανώνεται. Ήταν μαζί μας φίλες και φίλοι ο κύριος Αθανάσιος Τσίκληρας, Διευθυντής Εργαστηρίου Ιχθυολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο.